SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai ช่วงนี้ไปฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยค่ะชี้อนาคตทางการเมืองของพรรคไทยรักษาชาติหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำตัดสินออกมาแล้วเรื่องยุบพรรคซึ่งจะส่งผลอย่างไรต่อการเลือกตั้งครั้งนี้และส่งผลต่อการลงคะแนนในบัตรเลือกตั้งอย่างไรติดตามได้จากคุณชดาสมบุญผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะ
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ค่ะค่ำวันนี้ที่เมืองไทยศาลรัฐธรรมนูญก็เพิ่งมีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับกรณียุบพรรคของพรรคไทยรักษาชาติออกมาใช่ไหมคะสรุปว่าผลเป็นยังไงคะ
วันนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใช้เวลาอ่านคำวินิจฉัยเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นค่ะศาลรัฐธรรมนูญนั้นชี้ให้เห็นค่ะว่าพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์อยู่เหนือการเมืองไม่สามารถยุ่งเกี่ยวกับการเมืองได้ซึ่งประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขโดยพระมหากษัตริย์ไทยจะต้องอยู่เหนือการเมืองไม่ฝักใฝ่การเมืองและต้องไม่มีบุคคลใดนำสถาบันมาใช้ประโยชน์ทางการเมืองด้วยซึ่งการเสนอชื่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเข้ามาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักษาชาติจึงถือเป็นการกระทำที่ส่งผลให้เป็นปฏิปักษ์พรรคการเมืองเองเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกครองของประเทศซึ่งกรรมการบริหารพรรคก็คือผู้ที่เป็นมันสมองของพรรคการเมืองที่จะมีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมของพรรคหากมีการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองย่อมมีโทษแม้จะอ้างว่าไม่ได้มีเจตนาหรือได้รับการยินยอมจากพระองค์แล้วก็ตามก็ถือว่าฟังไม่ขึ้นการกระทำของพรรคไทยรักษาชาติจึงถือว่าเป็นการนำสถาบันมาใช้เพื่อมุ่งหวังผลประโยชน์ทางการเมืองโดยไม่คำนึงถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทำให้เกิดความไม่เป็นกลางทางการเมืองถือเป็นจุดเริ่มต้นของการบ่อนทำลายสถาบันจึงมีมติให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติและให้คณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดถูกเพิกถอนสิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลา10ปีค่ะ
ต่อจากนี้กิจกรรมของพรรคไทยรักษาชาตินี้จะเป็นอย่างไรคะก็สรุปว่าจะไม่มีใครได้ร่วมในการเลือกตั้งครั้งนี้เลยใช่ไหมคะ
สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องบอกว่าที่สุดแล้วผู้สมัครของพรรคไทยรักษาชาติทั้งหมดนะคะโดยแบ่งเป็นผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ108คนและผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขต175คนทั้งหมดนั้นจะหมดสิทธิ์ในการลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้และก็จะถือว่าจะไม่มีพรรคนี้ในการลงสมัครรับเลือกตั้งในวันที่24มีนาคมนี้ดังนั้นบัตรเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่24มีนาคมหรือแม้กระทั่งการเลือกตั้งล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในวันที่17มีนาคมหากใครไปกากบาทในช่องที่เขียนว่าเป็นผู้สมัครของพรรคไทยรักษาชาตินั่นหมายความว่าบัตรนั้นจะกลายเป็นบัตรเสียทันทีค่ะเพราะว่าผู้สมัครทั้งหมดนั้นถูกตัดสิทธิทางการเมืองกับการเลือกตั้งในครั้งนี้แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่ากรรมการบริหารพรรคทั้งหมด14คนจะต้องยุติบทบาททางการเมืองไปเป็นเวลา10ปีแต่สำหรับสมาชิกพรรครวมไปถึงผู้สมัครรายอื่นๆที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคหลังจากนี้45วันหลังการเลือกตั้งยังคงมีโอกาสที่จะไปสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นๆได้ต่อค่ะแต่ก็คงจะไม่ทันแล้วสำหรับการลงสมัครรับเลือกตั้งหรือจะมาเป็นส.ส.ในสมัยนี้ค่ะ
แล้วคำวินิจฉัยนี้จะส่งผลกระทบกับพรรคการเมืองอื่นๆหรือการเลือกตั้งนี้อย่างไรหรือไม่คะ
สำหรับภาพรวมของการเลือกตั้งเองคำวินิจฉัยที่เกิดขึ้นอาจจะกระทบเรื่องของกรณีบัตรเสียค่ะเพราะว่าประชาชนอาจจะไม่เข้าใจเกี่ยวกับกรณีของการลงคะแนนและหลายคนที่ยังเชื่อมั่นและศรัทธาในพรรคไทยรักษาชาติหากไปกากบาทในช่องที่เป็นพรรคไทยรักษาชาติน่าจะทำให้บัตรเสียนั้นเพิ่มขึ้นซึ่งกกต.เองก็มีความกังวลเหมือนกันค่ะว่าจากเดิมคาดการณ์ว่าบัตรเสียน่าจะอยู่ที่ร้อยละ2แต่ถ้าเป็นเช่นนี้อาจจะมีบัตรเสียมากกว่านั้นซึ่งก็จะต้องเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจว่าไม่ให้การกบฏเลือกพรรคไทยรักษาชาติเพราะว่าถือว่าพรรคนี้เป็นโมฆะไปแล้วขณะเดียวกันค่ะในส่วนของพรรคการเมืองอื่นๆที่อยู่ฝากฝั่งที่อ้างตัวว่าเป็นฝั่งประชาธิปไตยโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยเองซึ่งไม่ได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งทับซ้อนกับพรรคไทยรักษาชาติเท่าไหร่ก็คงจะได้รับผลกระทบในส่วนของคะแนนเสียงที่เป็นคะแนนบัญชีรายชื่อจากทั่วประเทศเพราะว่าจะมีบางจังหวัดค่ะที่พรรคเพื่อไทยไม่ได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งในบางเขต เขตนั้นก็จะไม่มีคะแนนเสียงมาในส่วนของพรรคเพื่อไทยเลยแต่อย่างไรก็ตามพรรคเพื่อไทยยังคงยืนยันนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่กระทบกับพรรคค่ะและยังคงเดินหน้าที่จะหาเสียงต่อไปโดยบอกว่าพรรคเพื่อไทยเป็นคนละพรรคกับพรรคไทยรักษาชาติแต่ว่าหลังจากนี้ต้องติดตามดูในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นค่ะว่าคะแนนเสียงของคนที่ตั้งใจจะกากบาทเลือกพรรคไทยรักษาชาติสุดท้ายหากไม่มีไทยรักษาชาติให้เลือกแล้วพรรคเหล่านั้นจะตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองไหนแทนหรือจะตัดสินใจกากบาทโนโหวตเพราะผลของการกบาทโนโหวตจะมีผลสำคัญอย่างมากค่ะคุณผู้ฟังถ้าหากว่าการกากบาทโนโหวตในเขตใดก็ตามมีการกากบาทโนโหวตที่สูงกว่าผู้ที่ได้รับเลือกให้ได้คะแนนสูงสุดนั่นหมายความว่าการเลือกตั้งของเขตการเลือกตั้งนั้นจะเป็นโมฆะและต้องเลือกใหม่ทันทีค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
ค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS Radio รายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ sbs.com.au